أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء فما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم. مضمون أغد وليد بن شروية وليد بن مغيرة خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه حق و تپیش ویمنو زمیری اومنو سوالات پا کیدل غبرت طول عرف اومنل و سرد دین الاخفل جاہ و جلال دا مشرے دا سرداری نزید و جنیتین انکارو کو او دا یوگی چی انہارا الا قول البشر دا نزید نبی جی پیش کی دا قرآن شریف مگر دا بشر خبر دا بشر دینا دا اللہ وی خواہ سا اس لیے ہی سقر یقیناً بے داخل کم ز سقر تھا دو زخ دیر نمونہ دی یو سقر دے نزیر سقر تا بے داخل کم وما ادراک ما سقر او تا تا سپا تا دا چی دا سقر سا شیر دے دا چی شیر دے چی لا تبخی ولا تذر دے تا چی سکورا دے نزیر باقی پاتی شی نو باقی پاتی شی او نبے پریل دی چی اتخی اخلاص شی تے دادا سے خطرناک زہر ہے چلا تو باقی بہتری نہیں باقی بہ پاتی نشی ولا تذر او اوبا منتختی اللہ نہ اخلاص نشی او لواحة للبشر او دادا سے زہر سقر چی دے بشر ورانا ان کے دے حالے کوئی گنے والا ورانا کرا نو بشر ورانا ان کے دے دا علیہا 19 اور پدی باندھے چکم دے نو نہ نگران دی اور نہ محافظان دی اور دا حافظ دا جنت دا دوزخ نگرانان دی تسعة عشر پدی باندھے نلس فرشتی دی نلس جگہ چکم دی نگران دی پہ محافظ دی پہ دروغان چکم دی اللہ ما جعلنا ما نظر گرزو لے اصحاب النار دا نگران چکم دی دے دوزخ دا نگرانان محافظان الا ملائکتا مگر دا فرشتی دی گوئے خان دا فرشتی دی وما جعلنا وما نظر گرزو لے عدتا ہم دے دا شمیر دا تعداد چی دا نلستی الا فتنة للذین مگر فتنا وزمائش دا آر کسان دا پارا کفرو چی کافران دی اور جو پایا لیستیقن الذین چی یقینو کی آغا کسان اوتی الکتابا چی غیتا کتاب ورکڑے شعر دے اور وزداد الذین اور زیاد کی دا آغا کسانو آمنو چی ایمان را ورد ایمان ایمان دا غی ولا یرتاب الذین اور شک کی پرینو دی آغا کسان اوتی الکتابا چی غیتا کتاب ورکڑے شعر دے والمؤمنون اور مؤمنان اولی یقول للذین او اوئی آغا کسان فی قلوبهم مرضن چیز دی پر حضورن کی مرض دے خود شک مرض دے دا نبی پر تعلیم باندے پر حق باندے قرآن شریف چی کم احکام پر دے باندے شک من دی والکافرون او کافران او دی ما ارادا اللہ سی ارادا وزا اللہ پا دی حاضر مسئلہ تجی مثال بیانا والبانے دا اللہ سے رہے کہ پہلے دا سے مثال بیانا ہے دی مثال بیانا ہوتا کذالک یدل اللہ ہم پہ دی قانون بانے اللہ گمراہ کئی من یشا چاہتا چھے اواری و یہدی و ہدایت کئی من یشا چاہتا چھے اواری او باقی وما یعلم جنود ربکا علم نشت استاد رب لکھ کرو اللہ ہو مگر دی اللہ تعالی سے اللہ لکھ کری سمر دیو سمر تعداد دی وما ہی اور نئے دا قرآن شریف کی نبی پیش کر اللہ ذکر للبشر مگر نصیحت پہ خیر خواہی دا شرافت پہ للبشر دا بشر دا انسان نہ پارا دالا ذکر ذمہ والی مضمون کا مضمون تھا سب خیال کرے مزید اگر روان سے حق پیشی اور حق بانے سرے پوشی اور ضمیری امنی اور غت کمزے بیا سے نہ انکار کی ہزارے رسن عطا گرا دی نہ ماتا سے ولی خبر اکڑا ولید حضرت خالد بن ولید خالد پلار دے خالد رضی اللہ تعالیٰ عالم اسلام نے جرمیل دے تب آغا پلار دے ولید دنم دے دل چلتا پھرتا پا سفارتا پا عرص سکی دے ماہر دے ریر جاتا نبی تو اتا حق پیش ہو نو اگر کچھ کم دے نو دے سوچ کی پریو ہوتا او آلتا کی کتا سخیالی نما دے دا ویلو چیا وفت تیار سکی حجیان اور زمانہ و راتلے حجیان راتلے مشورہ مشرکین مشورہ اکرا شعلک دا خوز حجر برا لے او ریخ پکور کدا مکہ چکم دا پیاری مسلمان دے زی کافر دے زی مسلمان دے پیاری کافر دے خزر مسلم حل چل چکم دے دا لے رغا حجیان جیو کپا مکہ چی او دا خمخ کی حجیان را دی مدا حجیان دے با کم پنو کم دی مدا دین پارا مشورے تا کینا سے چکا دی سی لازو کو ہمانے شہرے تقریباً رائے اور مشورے ہوئے چاہے جی یہ وفد و منگا مخ کی تھی کیمپن کیمپ آجان راشی میں کیمپ تب وزی کے دل تک یہ لیوانے گر شیر ہے اور اگر نہ جان ساتا ہے اور ساحر ہے جان تو ساتا ہے مجنون دے جان تو ساتا ہے دا خبر کوئی بنگ بجا ہوا ہی اور دا مجلس کے لانا دا مشورہ جو کئی نو دا ولید پران نے کئی ولید مشروع سردار استمرود ہے وجہ کا وقت ہے نہ ہو تو یہ جلی کرتا ہے کہ وہ جدا شاعر ہے میں شاعران ہمیں تختل ہم یہ شاعر ہم نہیں بھیجن اچھا یہ ساحر ہے میں ساحر کو آخو دا دا آخو دا حیثیت نہیں آخو دا بلی جرہ بدلی کے دستے ہو پھر آگئی اور کہتا ہے کہ وہ ہے کہ دا سکم دین و مجنون دے میں دا خبر دا مجنونان ہوئی دے لگا نہیں ریتا سکم خبر تا سو یہ خبر بانے سے تیقین نہ کی اگر ابو جہل ناس تو آگئی تختل پوزیشن بیان کا تختار تک پوزیشن دے زمیر دے دے تسلیم کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے قرآن شریف تعلیم دے تسلیم کرو دے لنا کہ دا نبیم حق دے دا کتابم حق دے دا توحید کی پیشکی دام حق دے لیکن چاہا پہ دبا ہوا چاہو کہ تختل پوزیشن پیش کا ساس پوزیشن دے ناغی کے ذکم دینو دے دیا بدل شو اور فکر ہو کو سوچ کے پریوت اور سوچ میں بات ذکم دینو دے دا خبری بیا کری اور دے دا سے کری دی زمیر خلاف کری دی دخل زمین نہ خلاف کرے صرف دا مفاد دا اغراض دا سردار دا بچاو دا پارا از خپل مخ دا بچاو دا پارا نزد اللہ ہوئی چھے ذرنی و من خلقت وحیدا ما پریگ دے اغا سریت گئے چھے ما یواز پیدا کرے دے یواز دا مانا چھے ما پیدا کرے دے بدو کہ خوی غدو خو ما پیدا کرنے کھا وحیدا دا مانا چھے باغا وقتی وی پیدا کرنے یواز نو سر زامنو نو سر اولادو نو سر مشریہ دا مانا اب بلدایا کہ یکتا مانا ما کرے ہو یکتا ہے کہ وہ مکت خاص یکتا ہے سڑے ہو پہ ہر حیثیت باندے دا سرداری دا مشعی دا ہر خبر کی کم دینا آغا بتسلیم کی دا اور سردار و مشعر و تنرو دے اور جو کی کم دینا دا ہر خبر کی کم دے من لے شوا نلتا کہ کی کم دینا دا مضمون پر پرن کی بیان شو ندے کہ فکر دے خبر کی دبا ہوا چا ابو جہل ندے کی کم دینا دے دباو کی راغ ہے نظر تک جکم دے انہو فکر بس فکر شروع کو فکر کی پریوت وقدر یا اندازہ اولا زولا اللہ یا اظہارو کفا قتلے کرے فقدر حلاک شے غلط اندازہ دے اولا زولا دے دے حلاک شے اور دے دے تباہ شے ملک قتل دی شے سا اندازہ اولا ثم قتلے کرے فقدر حلاک شے دے دے سا اندازہ اولا زولا دے ولی زمرہ غلط خبر اکرا میں اجلس کو ناس تو اگر سردار و دعوی مشورو ثم نظر بیا دی میں لست کا کیا او کتل دیکھوا ثم عبس بیا تن دی تری کو بسراو خلی اوران کر شکل اوران کر شکل جور کو اسم اکبر او بیا پشاشو واستکبر او تکبرو کو زان لیو گرن فقال وی ان هذا الا سحر یؤثر نیه دا مگر دی جادی دی جو کریشی جادی رازی انی سر پر روانیو جادی کی اثری ان هذا الا قول بشر نیه دا مگر دا دی چی پیش کئی دا دا انسان وی رازی بشر مینا دا ایدا شوی اللہ یہ گرے اس لیے تقر یقیناً بذیق دی خبر باندھے کہ ضمیر خلاف لاز دا حق خلاف لاز حق امن و تسلیم کو ضمیر امن اور بیا ہم رقل سردار رقل مشرع پارا دج کم دین انکار کو یقیناً بے جہنم دا داخل کنا وما دیا کما سقر لوگوں نے پہچان کئی خی ہے تعارف کئی بھی سقر پتا کا سب پتہ جدا سقر سے نمونہ ڈیر دے 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 یو نم پکے سقر دے سقر مانے یخ بے عمل ہے عمل پکی نشتا بے عمل ہے سقر یخ ندل پکی جی کم دین اللہ وزرا دو خدا تارو کو ہمون بے سقر پہ داخل کو اور جہنم تک داخل کو اور تتکا سپت استا اذا سقر سشے لا تبقی ولا تذر نب باقی پاتشی دے دینا ولا تذر ونب دے دینا بچی نب دے باقی پاتشی اور نب برشی لا یموت ولا یحیی بل روی سدے منا مرکی گی اور نب جمعی کی گی اور نب اخلاسی گی جدے اخلاسی ذکر چید زمین خلاف لاز دا حق خلاف لاز نو اغا سارے ما تا پریدے چھ ما یکتا پیدا کرے دا غیر پوزیشنو اگر ضمیر امن تسلیم کو اور بھی ہم زیدہ دانستا دا خپل زان دا افرادو دا عزت پارا دا خپل مشرع سردارا دا پارا اس کی نرور دا غیر پارا چکم دے دا دا چلو کو چھ انکار دا حق نو کو نو دے بزر دا سے سقر کا داخل کم چھ نمر باقی پاتی شکے اور نمر تن اخلاشی اور لو واحد للبشر دا غیر جیور آرے داخل شدہ دا سقر لوا حت البشر قرآن ان کے رے بشر لڑا انہیں بشر لکھا رہے اشر مخت ہوئی کا نا شیرا نمایاں سی دے اور یہ مخوری دے وہ یہ پلانی سے مکھ انکار کی گئی پلانے مخوری دے دے وہی گن بدوران کم خا تازہ شکل بدوران کم تازہ حق خلاف ہو تو نبی خلاف ہو تو عید خلاف کو تالا بز شکران کم گن بدوران کم کہ بشر لفظ ذکر آ رہے ندا تغ سکم دے دا دا سے زیدے دا یہاں نم چھدے و نبے باقی شکری و نبے پریری اور دا دا بشر با ولوران کی مخب و گنب ولوران کی اور دا دا سے زیدے چھ علیہا تسع عشر پا دے جہاں نم بانے چھدے دے بداخری گی پا دے باندے نل فرشتی دی اے دا جملہ متعرضہ راغلا دا دا علی پیراز فکر آگے اپنے دا جملہ متعرضہ چھ اللہ تعالیٰ دا سے ارسال کی امتحان دا پارا بے ابتلا دا پارا شدید بدا سوالات اس کئی کا نا دے وجہ نے کم ماتا جمع کرے خیر ردی جی کم دے پتے با نل فرشتی اور اللہ ما جعلنا اصحاب النار مانے بھی کر رہولی گا در غدان دا جہنم دا چی کم دی اللہ ملائکتا مگر دا فرشتی اشنا مجھے چیز نہیں اگر چعداد وما جعلنا عدتهم اما نبی گرد و رضی آتی عزار شمیر الا فتن تل للذین مگر ازمائیش دا آغا کسانو پارا کفرو چی کافر دی دام ذکر ہو کرو چی دی پا ازمائیش دنیا کل رو میشتا کمال لڑی را ام ازمائیش دی کمال سرنی پا تقریب ام ازمائیش دی کسی حد دروغ ام ازمائیش دی کتنا روغ ام ازمائیش دی دنیا دے دے ابتلاع دا ازمائیش دے بویا خان دردی وجہ چکم دے دا ما دا تعداد تلی دے فرشتو مقرر کو نظام پتی بانی مقرر کرو کہ فتنا کہ اگر خلق پریزی چا کافر دی و منکر دی اور یہ تعداد پر دی او خاندل دا غزہ کے جکم دن ابو جہل ہو یا لکھ رہا مکلو والا پتا سشوی دی تا سلسی ہے لے نل فرشتی دی اور منگا دنگا لیا دنیا ہی اور دی جکم دن نل فرشتی دی نظر اگر جکم دن تا سلال نہیں سکتا دو فلس لسکا سا دیگر فرشتی دی علاج نہیں سکتا دیتا ایو پالوان پا کرا گئے آگے اذا ول سماتا کرے گئے ذرہ سنبال کما اور اذا جتا سے پکولا بانے سنبال کر دا دی پہ امتحان کی پریوتا ہے اور سوکے اور مزاق اور دغی شورو کر تا دی پہ ہے کہ دا نل فریسی دی نل فریسی سری ہوں کو دنیا ہی ہو من دی مقابلہ کرو دی جسے پہلے اللہ اذا ما فتنہ ہوگا دولے دی کے پارا ایا فریشتہ دا فریسی دی کم وقت فریسی دی یہ اسرافیل کی پوک ہوئی دنیا بہرانا نہیں کی ہاں یہ سیاسی دنیا بہرانا نہیں تھی او چې بیا په کوئی دنیا باندې زمینی شي او چې د جهاد نه سره راغی هلته دی هغه دی په کوکی مړه کوي او دلته چې په سرونو ګورو نه یې په هغه کې دی لوی او دلته چې دا وګورو زه ځکه دې باندې څنګه وایم موږ په کوکی وایو او کوکی چې کوم دی نه یا په کوکی خدا باندې ځا څنګه وایم یو ډېر څو هغه ډېر یو بچن نه کوي او نه مزمري وایي هغه د څه دی نه خبر کنه چې دا دلته چې دا حکم دی نو دا ازمایش ته پاره او د فتنې لپاره چې دي فتنه کې پرې وي چې نیل سړی چې نه کوي شلې ولې نه وي دا دا نه زیاتې ولې نه دی دا نیل چې او نه دا د دې ازمایش دا پکې مو جمله مو ترې وراله پس موږ روان یو دغې مخنه ته ځي روان دی او دې ځای کې دا راغی چې دې په فتنه کې پرې وي اره دا ما فرشتې مقرر کړې دي یو فرشته چې کوم دی هغه ډېر او دا مې ډېر لپاره تاسو پیدا نه هتو چې دا چې کوم دی ازمایش دی للذين كفروا دعا خلق دقائق اكتا فر ری منکر ری تب تو ایک نبی قرآن شریف پیش کئی ری انکار کئی اولی اصطاق من لدینا اور بار اردی چی یقینو کی آتتان اوت الكتابا چاگوی تا کتاب ور کرے شئر ری نو علماء لیکی چی پا ابن اسرائیل پا کتاب کی هم دقا پی آزاد دے اوہو جا پیغمبر دے پیغمبر چی آغا تی کوئی چی سوئی نو آغا تی کوئی رزان نا نوئی دا پیاداز زمن سره موجود دی چه دی دا پیاداز بده غیی علی ازداد اللذین آمن خواه وی ازداد اللذین او زیادی دا آقا کسانه چه اغی ایمان را ورده ایمان دا غی اغی زیادی ایمان زیادی دا غی دا پار دا غاز مایسته چه ایمان زیادی و یقین نورم زیادی چه اللہ سوینا آغا سیکوی او کتابونو والا دا احلی کتاب کم دی اغیر سر علماء لکی چه دا تعداد دا یول سده ردیر پار داو کچه دی طول پوش او چه نبی سا پیش کئی نو اغیر چه عرص چی تن نبی پا کی عزتی تن نبی پا کی بیزتی تن نبی پا کی سرائی پچه اللہ سا حکم او کی دتا نو دے اغیر بری رسی نو چونکہ نل سرالے نو نل سی اوے چه دکو قرآن ذکر کری نو دے چې موږ له دې څخه نبی موږ شوې او یو پر خلګان شروع کړې ښه یوه له خلق له مين دله فرشته نه غي په ځان کې اسي اړ دې یو فرشته ته مقابله شي دا تاسو په دې باندې ذکر یم چې متبرنا په مثلا کې نام سلام الله علیه چې نبی خپل ذات ته نه وایي غره نبی ته چې سنازل شي من و عن حق رسي په هر باندې دا چې څومره تقریبا رسي نه دی هغه رسي دلته کې کوم چې قران نبی حق وحی مثال نبی کریم رضی اللہ تعالی حتیم کرا گیا بورا المقدس تھا نہ اگر قرآن کے فایات کیا نہ انکار کر کے کہہ دیا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دین کو انکار کو کر دیا باقی اسمان کا معراج ابھی کا معراج جو کا اسرا ہوئی پھر اس پوری کی نہ ہو کہ کم دین ہو مہانی طور پہ اگر تو میرے جمعہ تک تو بیت اللہ شریف پر نہ پتہ مہانی رضی اللہ تعالی اگر تو یہ چیز وہ بیضا تو مقدس ہو جائے اگر تو نور کی سیوا تو کرا اگر یہ جا 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 بس یہ جمعہ کے وقت حرم کے یا وہ جا جا حضور جان ہوا ہے یا خلا وہ خندہ جانے کی جگہ بتی ہو تو کہ بتائی اگر تو عرض کی گئی جو ہوتے ہیں نا او گنا سفر میں کرے ہیں اگر سفر کے لیے میں سے مزل لے حضور پہ شکا کے کرے لے گئے سکے اسرار عبدی لے کرے تو نہیں سکے کرے اگر لیلن من اللیلن نغفر کرا غیر اللہ انتر نہیں ہے لیلن من لیسا دیرا نا او بیت المقدس تسرون تمیال سے دیرے او غیر تیرا غلی حرم تو دیارا غلی ناغیر حضور زام ہوا ہے دا خلق بخندہ کئی ہوگا ہے اگر چرا ہے وہ بھی مجھا خو مجھے ہوئے مجھے ہوئے مجھے حکم جمع واحدا اللہ وقت یہ چھتا ہوا ہے نا نبی ذکر ہے حق کنا نا وقت حکم چھتا ہوا ہے انا وقت امر چھتا ہوا ہے جدا وخام خواہ ہونا نبی جس اوئی نے اس راشی ہے منتحشی ولا ذکن اغبیا فوراً وی نارا ہوئے انتا کہ جو کفار کو کم خندازانی شروع کر کم جغیر شروع کر بیسی کم جو یوشنا پسو ابو بکر صدیق خاص دغاو نو په سلار یې غره چې د اسلام نه راو ما په سلار سره څنګه نه اجنا اجنا کو دې نن ورته وي ته مونږ تاسو نه دی ورو دا نه راوي ترې وړي یو راکې یا وي نه څه وي راځي چې خبرې هغه هغه وایي چې دې دا د حرام نه ده په مقدس ته له ما بیا راغلی ما له زوی دا څه وي دې دا حضور وړي کنه نه هغه یې نه کوي او کوفا هغه موږ د اسمان خبرې کوي ادا ہوتے تو زمین کے بیت المقدس پر بزمت ہے کہ دکھ رہے نسی صدیق اکبر شو رہا یعنی انتہائی تفضیق کے اوپر کرم صدیق دا حق اگر رہتا نا رضی وجنہ رضی پارا دے چھے دا منگا دے پارا کہو کہ فتنہ کے اغا خلق اگر رہی چھے کافر دی اور اگر کے اور یقین دا اگر کسان راشی چھے اگر ایمان والا دی اور اہل کتاب و یقین راشی تکہ کہ اہل کتاب و مجھے نبی سے اوائی نا غیبان ارس کیا پیش کئی ہو اقف ہی وائی ويزاد الذين آمنوا إيمانا أو زياد شد أغد كسان إيمان تأغي كإعتبار إيمان داغي إيمان كإضافة رأسي وزياد شد أو لا يعتاب الذين أو شكوا نكي على كسان أوتي الكتابة تأغي تكتابة في وفوي تأغي حق نبي ذي ذي تسوين وعاكي أو سسو نازل شنا غيري والمؤمنون ومؤمنان هم ياسو أو بل في الأبارة امتحان تكمل أغنائش تكنا وليقول الذين هذا فعل ذلك أولي آغا كسان في قلوبهم مرضون فزمنوا كي مرض والكافرون وكافران داووي ماذا أراد الله بهذا مثلا بخدر ذي مثال نصر سكار ذا فإذا مثال نبياني ناقا بينه شديد كافر شي هذا نور في الإيمان بزياد شي وستنا ذا آغا خلق ذا پارا ولدي ذا وغرد ذا جد النبي بتعليم بانده شك وشبيك وذاتي اور پدقہ لحدہ اگر قانون دے دا پتنا ذکر گردی اللہ پاک تغالکم دقہ قانون دے اللہ یلیل اللہ اللہ گمراہ کئی مہین شاہ چاہتا چھو گاری حق تیشی عجیب کی شروع کی ویلی حضیر ورائیت کئی مہین شاہ چاہتا چھو گاری اگر دقہ تیشی یو بلا تحضیق بلا چون شراؤ مہلا فتحضیق یوں کو اگر اگر پاکی شکونی شروع کی اگر پاکی شروع تو اگر قیدہ چکلے ہم خدا لشکری دی فما یعلم جنود ربکا تا علم نشتا اللہ دلہ کرو تا اللہ دلہ کرو زمانی فما ہی الا ذکر علی البشر اور نہیں ہوگا قرآن تاوستا کہ نبی پیش کئی تا حق ہے مگر دا خو نصیحت تے عزت تے خیر خوئی دا نو اہل ولیدہ تم مخورس ہوئے او گونہ بدل گرانو خا شکل بدل گرانو لیکن جن نبی خلاف تو کا یا حق خلاف تو کا دیدہ جانے سلو کا دا زمین مخالف لارے اصل تصدیق ہے ذکا ابو جہل پہ دو آواز ہوگا نا علی کو بتاو گے تصدیق کا کہنا تم کا حال خود پوزیشن ہوگا کیسے پوزیشن دے کتا پر یہ خبر بنایا جا رہا ہو ہاں تم کا جانو ہے کہنا مجھے جبرو سے تمہیں ماں سرداری اور نواب خانی بھی تمہارا ہم شری بھی اور وہ خوری جو ہے مخنا گیا لے کے پلانی سے مخنا کار کی یہ مخ تین ہو گئے بشر بدل وران تم کا کا بڑا بشر اور انا تم کے تو نبی خلاف تو کہ حق خلاف تو کہ قران خلاف تو کہ مضمون کے لئے روانی تو اہم مضامین جی سوک اس کا نظروں میں غلی ہو اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم دقت قرآن پوزیشن دے خلق تو ہو رہا دنیا تو ہو رہا قرآن حیثیت تو ہو رہا تو قرآن بلار شی پور دیگار تا جواب ہو کی کر دیگار تا کہ پا ما عمل نہ کبھی اثر آتا دوری عزی خدا تا با پشوری چی تا چال ہے ملے بزلے تا یا انا اکرام ہے انہا قرآن کی کم توہین شو یہودی دا خل کتاب نہیں مرنے لے کرو کہ قرآن ناوشا مادن تو تقریب کر پر دیگا کے یہ ممبر گانے اور علماء میں مخاطب کو کتا سو فعوام کے قرآن و سنت پیش کرو دی عوام بدا فیصلی ہوئی چرا جی کمی کئی خیلی روٹنوں کی کئی ایجا میں یہ روٹنوں رغم کرے ہو ایجا روٹنوں جی کمی غیر اسلامی جی تا کچھ کسی ہو رہا کہ تا نے ووٹ ہو رہا یہ بستا کہا تو جنران بکل ہر کسی دی ہو رہا دفترنوں جی ہو گا کاروبار جی ہو رہا دکیو کیا ہوا ناکھی تو ہوا نہیں کنا تو ویر مانا جی سو غوری علینا ورکو من مشوری تو یہ جماعت اسلامی ہو سن انتخاب کوئی مشہ مقرر رہی تا کہ غیر اسلامی قبری دی کوئی اخرار ہے صفحہ سے خبری کرنے نوستہ کرتا ہے